Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Host vysílání.
Lucie Hašková za naši kulturu a bezpečnou zem.
A Vítek na Svobodném rádiu. Studio Tapin rádiu.
Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás vítá Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném rádiu. Vítejte při poslechu mého pořadu. Dnešním hostem je Lucie Hašková, hlavní pořadatelka demonstrací v rámci Hnutí za naší kulturu a bezpečnou zem. Lucko, ahoj, vítej u mě na Svobodném rádiu.
Ahoj Vítku, dobrý večer.
Já jsem moc rád, že tu spolu dnes můžeme být jen několik dní po demonstraci, abychom zhodnotili její konání, její průběh a celkový dojem, řekněme. Začneme od začátku. 6. února se konala v Praze demonstrace za Evropu bez Evropské unie. Taková, řekněme, úvodní otázka. Co bylo hlavním poselstvím demonstrace nebo účelem, aby lidé pochopili, o co nám jde?
Já si myslím, že už to vyplývá z toho názvu. Všechny naše demonstrace, které děláme v rozmezí posledního skoro roku, tak jsou mířené proti islamizaci Evropy, celkově proti Evropské unii a pro vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie a hlavně proti systému a stávající vládě naší tady v České republice. Takže to jsou takový ty hlavní body, kterými my se momentálně zabýváme a na základě čeho ty demonstrace organizujeme.
V mnohých komentářích je nám totiž vytýkáno, často velmi nevybíravě, na což jsme si už ostatně dobře zvykli, že chceme bourat, že chceme ničit, že jsme neustále proti něčemu. Evidentně IQ těchto kritiků není schopno zpracovat elementární věc, jako je název demonstrace za Evropu bez Evropské unie. To znamená, my chceme zachovat Evropu, jsme pro Evropu, ovšem bez, řekněme, direktivního a centralistického řízení z Bruselu s fanatickým patosem multikulturních vizí a protěžování islámu do Evropy. Jak se stavíš k těmto hate speech na naší adresu?
Takhle. Já si z toho nic nedělám, protože když chtějí psa být, hůlce vždycky najdou, jak se říká, že vždycky bude něco, co se jim líbit nebude. Jen tak mimochodem byly demonstrace, kde jsme měli napsané jasné ne, a jasné ano, ne Evropské unii, ale ano bezpečné zemi, ano vystoupení právě z té Evropské unie, takže my nejsme jakoby negativně zaměření, ale nejsme děti, nejsme v mateřské školce, aby jsme lidem vysvětlovali, co je dobře, co je špatně, ty lidé to vidí sami a musíme stručně vždycky těm lidem říct, o čem ta demonstrace bude. Jo, a nemáme opravdu čas hrát si se slovíčkama. Momentálně jsme v době, kdy už toho času opravdu moc není, takže pokud to někoho nějakým způsobem pohoršuje, tak se za to upřímně omlouvám. A pokud má nějaký lepší nápad, jak tyto demonstrace prezentovat, tak jsem s ním.
Určitě. Ono to je totiž tak, že většinou lidé jsou líní číst nějaké obsáhlejší, dlouhosáhlejší komentáře, dlouhosáhlejší příspěvky, to znamená, že slyší bohužel, protože máme rychlou dobu, že jo, člověk vidí všechny klipy někde na televizi a tak dál, to znamená, většinou člověk reaguje na ty podněty, řekněme, kratšího charakteru, informativnějšího charakteru třeba, ale kratšího charakteru zároveň, než nějaké dlouhosálejší články a pojednání, statě, eseje a tak podobně, to znamená, že opravdu je asi nutné, přesně jak jsi říkala v těch intencích, pojmenovat tu demonstraci stručně, jasně, přehledně, transparentně.
Je to přesně tak, jak jsi říkal, tím, že lidé jsou líní číst a nejen komentáře, ale i články. Jo, z toho právě vyplývá ta neinformovanost a určitá agresivita od těch lidí. Protože musím říct, že třeba my tady oproti tomu, co bylo před rokem, tak dneska už tady máme spoustu blogerů či alternativních médií, ať je to Svobodné rádio nebo Česká nezávislá televize, tak ti lidé si někteří nedávají ani tu práci, aby si to rádio naladili, což dneska není žádný problém, že jo, někde na internetu třikrát kliknout na myš a můžete poslouchat, ale radši je pohodlnější zapnout si televizi Nova, kde vás ty média informují, tak to tady asi nemusím rozebírat, už to všichni víme. Takže ano, je to velký problém a proto jsme se rozhodli a myslím si, že je to lepší začít komunikovat s tou veřejností ne sáhodlouhými články a nějakými prohlášeními, ale natáčení videí. No. Takže do budoucna se můžou ty lidi dočkat mluveného projevu našeho hnutí nebo našeho spolku a mluvených, natáčených prostě pozvánek, videopozvánek, na které se doufám budou teda reagovat líp než na nějaké dlouhé rozepisování článků.
To je lepší forma, řekněme, virálního marketingu, kde si to lidi budou sdílet a tak podobně. Na demonstraci se dostavila masa lidí, kteří podporují hnutí Za naší kulturu a bezpečnou zem. Lidé, kteří vnitřně inklinují k nám, mají plné zuby politikaření, řekněme, vzájemných antipatií a animozit, kdy ten nechce na pódiu vystupovat s tím či o ním. Prozraď posluchačům, Lucko, jaké máš zkušenosti s kompromisy a do jaké míry si musela ustupovat tak, abys dostala na pódium představitele dvou navzájem si konkurujících táborů. Co všechno ti kladly za podmínky a kam až si musela ustupovat? Zkusme tak trochu rozšířit ten tvůj projev na Loretánském náměstí.
Tak, no, můj projev na Loretánském náměstí, já jsem taková, nechtěla jsem se k tomu takto veřejně vyjadřovat původně, chtěla jsem to nechat být, protože dle mého názoru nemá smysl se ještě více šťourat v těchto věcech, které už jsou takto docela problematické, špatně se řeší. Aha. V každém případě veřejnost už to vyžaduje, myslím si, že dlouho jsme nechali sami sebe, myslím tím hnutí, jak Za naši kulturu, tak Bezpečnou zem, tak Stranu národní demokracie. Byli jsme teď v posledních dnech před demonstrací a nařknuty jak panem Okamurou, tak prostě spoustou sympatizantů, jak BPI, tak SPD, že my to tříštíme. Ne, my to opravdu nejsme. Naše demonstrace je jediná, která je otevřená všem skupinám, spolkům, stranám, která nemá problém, ba naopak vyzývá tyto strany, aby s náma začaly spolupracovat, ba i jenom tím, že by vystoupili na té demonstraci. My po nich nechceme, aby se začaly bratříčkovat či spolupracovat na politické úrovni s tou či onou stranou. A to už jsem tady mimochodem říkala několikrát a budu to říkat tak dlouho, dokud to ty strany nepochopí. Nám jde o jednu stejnou věc a to je prostě zabránit islamizaci Evropy a zabránit této vlastizrádné vládě v tom, aby s náma dál manipulovala a jednala o nás bez nás. Co se týče tvé otázky, kolik úsilí mě to stálo, jaké podmínky si kladly, máš asi zřejmě na starosti BPI a SPD a demonstraci 12.9.
Taky.
No, tam ty podmínky nebyly téměř jakoby žádné, jo, v podstatě, protože to byla jedna z těch prvních jakoby demonstracích větších. Tenkrát, i když jsem potom zpětně zjistila, že třeba paní Wolfová byla striktně proti, tak Martin Konvička s tím problém v tu dobu neměl a neměl s tím problém ani Tomio Okamura. Na základě toho jsem právě tenkrát si naivně myslela, jaká to bude hračka potom přidávat další strany a ty další prostě zástupce jiných stran či hnutí a rozšířit takhle to široké spektrum řečníků na ty jedné akci. Bohužel to tak nedopadlo. A co se týče teď poslední demonstrace v Praze, tak s tím nebyl problém, byli jsme to my a Národní demokracie, kteří prostě tu akci zorganizovali. A měli jsme tam, řekla bych, že dost řečníků. Bohužel to nebyl ani jeden řečník z Bloku proti islámu, ani jeden řečník z SPD, ačkoliv tyto strany jsou vždycky osloveny a pozvány na ty naše akce, ale prostě už nevíme co. udělat pro to, aby tyto strany byly spokojeny. Jo? Protože tam já osobně si myslím, že se vždycky ten důvod, proč nespolupracovat, najdou, i kdyby my jsme se rozkrájeli. Bohužel.
Takže 6. února to vygradovalo a ukázalo se v celé své kráse, kdo má zájem řečnit na demonstracích v zastřešení určité politické strany. Došlo k jakémusi vyprofilování většiny občanských aktivistů, kteří se dříve tvářili jako nezávislí a političtí. Jak bys zhodnotila skladbu řečníků, kteří u nás vystoupili a dali tím najevo podporu nestranné platformě, kdy někteří si jsou členi politického uskupení, politické strany, ale nemají problém vystoupit na pódiu s apolitickými řečníky?
Řečníci byli skvělí. Musím říct, že já teda se snažím vždycky ten program přizpůsobit tak, aby tam byl minimálně jeden občanský aktivista. Myslím si, že projevy nebyly tak dlouhé, byly výstižné a my se spíš držíme i toho, že nemá smysl tam záhadlouze vyprávět to, co už všichni víme. Takže krátký, stručný projevy jsou na místě a ty řečníci byly skvělí. Já jsem za ně teda ráda a doufám, že na další akci nám vystoupí znovu. A musíme teda ještě hodně pracovat i nejen na složení řečníků, jakoby, protože tím, že se snažím dávat prostor i občanským aktivistům, tak ne vždy to vyjde. Ne vždy ten občanský aktivista je schopný dodržet to, na čem se domluvíme. A musíme taky brát v potaz to, že tam byly lidé, kteří v životě nemluvili, jo, do mikrofonu před takovou hromadou lidí. Takže bych poprosila, aby jsme byli trošku schovývaví, protože učený z nebe nespad a ne z každého je hnedka skvělý řečník. Jo, ne každý prostě mluví 4x do týdne v poslanecké sněmovně, jako třeba Tomio Okamura. Takže to si myslím, že to jsou takové malichernosti, takové maličkosti, které jsme měli přejít. Ale jako jsem spokojená s řečníkama.
Stalo se ti, Lucko, někdy, že jsi musela naopak někoho odmítnout, aby vystoupil? A pokud ano, z jakého důvodu? Měl třeba dlouhý projev, který nechtěl zkrátit, anebo příslušel do uskupení, které by tě mohlo kompromitovat, anebo zaslal projev na poslední chvíli, přičemž deadline je týden před demonstrací maximálně?
Tak, a teď, co jsi vyjmenoval, tak jsem zažila všechny tyhle situace. Stalo se mi. Za prvé, přišel mi projev, který byl hodně dlouhý, reagovala jsem obratem, že prosím o zkrácení projevu. Projev by měl být v maximální délce 4 až 5 minut, což si myslím, že je tak akorát. Dotyčný už neodepsal, odepsal mi chvilku potom před tou demonstrací, že teda to zkrátit nelze, což je hloupost. Tak bohužel jsem musela zdíky odmítnout a můžeme se domluvit na příště. Nebudu teda ty lidi jmenovat.
Jasně, určitě.
Ale také se mi stalo a stává se mi to častěji a častěji, takže já bych chtěla tímto i poprosit ty lidi, kteří by chtěli promluvit na demonstraci. My s tím problém nemáme. U každé té události máte moji e-mailovou adresu, máte tam mé telefonní číslo a stačí se domluvit, ale rozhodně ne 2 dny před demonstrací, jo, protože zhruba ten týden před demonstrací já už dokončuji celý ten program a zveřejňuji ho, jo, což znamená, že potom ho měnit, stahovat z internetu a na poslední chvíli pročítat prostě, protože to je opravdu hodně a těch projevů mi chodí opravdu hodně, tak já se musím dát tu práci ke každému tomu projevu si zvlášť sednout a zvlášť ty projevy pročítat, jo, a potom teda odepisovat těm lidem. Takže tímto opravdu žádám všechny aktivisty, kteří by chtěli vystoupit na další demonstraci, kterou můžu prozradit, už teda chystáme na 26. března. Více informací se dozvíte začátkem příštího týdne, kde to zveřejníme, aby dbali pokynů, které tam máte napsané přímo v té události, a prosím vás o to, abyste mě opravdu nezasílali 2 dny před začátkem demonstrace vaše projevy, protože jsem nucená vás odmítnout.
Tak a teď se přesuňme, řekněme, k rétorice té demonstrace, protože zde vystoupili řečníci, kteří se podle některých vyostřují. Když je extrémně špatná vláda, lidé mají právo na odpor. Můžeme to dokumentovat například na bratří Mašínech, které současná nomenklatura adoruje, jak radikálně postupovali proti tehdejšímu režimu. Ale když by eventuálně někdo chtěl aplikovat tytéž postupy proti současnému establishmentu, tak to najednou už dobře není, protože oni se samolibě považují za ty vyvolené a nedotknutelné. Čili když dva dělají totéž, není to totéž. Vyčerpali jsme podle tebe veškeré demokratické prostředky, abychom volili radikálnější cestu přímé výzvy k demisi vlády, jaký je důvod občanských protestů. Vládní pasivita, nevhodná, někdy až nedostatečná opatření, nejednoznačnost v komunikaci ohledně otázek islamizace a až podezřele nízký stupeň objektivity a informovanosti politiků ve směru k nám. Logicky si pak člověk musí myslet, že politici rezignovali na naše požadavky a potřeby a jediné, co dělají, je obhajování zájmů buď Evropské unie, nebo nějakých lobbystických skupin. Myslíš si, že je lepší tvrdě přitlačit současnou sortu vyměklých politiků, aby se začali prát o náš stát, anebo je lépe delegovat, nominovat zcela nové tváře?
Já musím říct, že protesty, demonstrace, otevřené dopisy, trestní oznámení na adresu našich vlastně zrádných politiků trvají už přes příliš dlouho. Politici si z toho nic nedělají, ba naopak mi spíš přijde, že z toho mají čím dál větší legraci, i když pan Sobotka po dobu demonstrací je někde schovaný a nechává se hlídat, jo, jaký to je hrdina, tak musím říct, že společnost začíná svým způsobem radikalizovat, ale ne na základě jedné osoby nebo nějaké strany, ale na základě našeho systému, protože samozřejmě každý má nějakou trpělivost, jo? Každý prostě svým způsobem, my říkáme, zasvěcení, jo? Protože, no, prozření, protože já jsem třeba taky strašně dlouho se politice vyhýbala, vůbec jsem neměla potuchy, co se ve světě nebo potažmo v České republice spíš děje. A až potom, co jsem se pustila do demonstrací a začala jsem nějakým způsobem pročítat ty články, začala jsem se informovat, tak jsem se zděsila a takových lidí, a my musíme brát i v potaz to, že těch lidí je čím dál víc, jo, že ty lidi prostě o tom dřív neměli potuchy, nebo dneska už teda jich je úplný minimum, vzhledem k tomu, že už ani média nám nemohou tolik lhát, jelikož už je tento problém tak rozšířený, že média pokud by mlčeli, tak už by to bylo přinejmenším zvláštní. Takže pro ně je teď lepší lhát, i když jsem zaznamenala párkrát, že média objektivně, ačkoliv ne všechny informace, tak aspoň trošku informovala ty lidi. To, že se nejen česká společnost, ale občané všech zemí v Evropě začnou přiklánět k tomu radikálnějšímu řešení, se dalo očekávat, protože v případě, kdy se snažíme to řešit v klidu, vyžadujeme po svých politicích něco, co oni by vlastně nás měli poslouchat, že jo, když jsme u toho, a nečiní tak, tak pochopitelně ti lidé už toho mají plné zuby a začíná se přiostřovat. Musím říct, že teda 6.2. vznikaly problémy, ale ku podivu teda ani ne tak ze strany nás, jako odpůrců imigrace, tak spíše ze strany těch, já jim říkám, vítači.
Tomu se dostaneme potom za chviličku, určitě.
My jsme na to teda nějakým způsobem reagovali, k tomu teda, jak se říkal, se asi dostaneme ještě, ukončovali jsme díky tomu i předčasně naší demonstraci. Takže prostě si myslím, že na tom vůbec není nic špatného, ba naopak je to i pochopitelné a po dobrým, jak se říká, to asi už nejde, protože po dobrým se snažíme to dělat téměř rok. Rok v podstatě klečíme před vládu, prosíme o to, aby prostě ta vláda se o nás nějakým způsobem postarala a jsme jim jenom pro smích. Takže se to prostě musí asi řešit trošku jinak.
Host vysílá.
Lucie Hašková za naši kulturu a bezpečnou zem.
A Vítek na Svobodném rádiu. Studio Tapin rádio.
Jak bys komentovala snahy, já teda pracovně říkám sluníčkových smažek, s jejich truc demonstracemi s cílem zablokovat přístupové trasy k hradu na Loretánské a Hradčanské náměstí. Protože je zcela evidentní, že to bylo precizně a strategicky naplánované, kdy byly zablokované Novozámecké schody, Nerudova ulice a tak podobně. A my jako demonstranté jsme zůstali de facto uvězněni v okruhu kolem Pražského hradu. Policie zastavila některé tramvajové linky, uzavřela stanici metra Malostranská a některé oblasti kompletně zablokovala, včetně úřadu vlády, kolem něhož vytvořila jakousi zakázanou zónu. Takže jsme všichni museli zpět přes naší původní trasu Loretánské náměstí. Jak bys tohle komentovala?
My jsme začali demonstraci s tím, že jsme věděli, že po ukončení našeho programu chceme jít podpořit Blok proti islámu k hradu. Čistě jako ne sympatizanti, ale...
Z kolegiálních důvodů.
Ano. Ano, je to prostě jinou věc. Takže z toho důvodu, aby nás opravdu bylo co nejvíce na jednom místě, ale byli jsme nuceni ukončit tady demonstraci dřív, nebo nuceni, my jsme ji chtěli ukončit dřív, když se k nám doneslo, že tedy Antifa, nebo členové Antify útočí na naše v podstatě kolegy, spolubojovníky a účastníky právě této demonstrace někde u hradu, tak jsme se rozhodli, že půjdeme podpořit a nenecháme je v tom. Upřímně řečeno, bylo nám úplně jedno, s kým tito účastníci sympatizují, nebo prostě na kterou demonstraci se chystali. Protože co jsem se doslechla, bylo to někde po cestě. Chtěli jsme jim mít pomoc. V každém případě, když jsme došli k hradu, v tu chvíli se tam už nic nedělo, tak jsme tam aspoň podpořili tuto bratrskou v podstatě, nebo říkat bratrskou demonstraci, protože byla úplně za stejným účelem, jako jsme měli my demonstraci. Následně jsme se tady rozhodli, bylo to už ke konci programu, že pojedeme do restaurace, kde jsme měli domluvené posazení. Jako máme po každé demonstraci, je to veřejné posazení pro kohokoliv, je už to taková tradice, kde se vyhodnocuje celá ta demonstrace, co bylo špatně, co bylo dobře, čemu se příště vyvarovat, ale nedojeli jsme, jelikož jsme teda jeli přes Malostranskou, kde jsme vystupovali, dali jsme si tam rychlou kávu v občerstvení a v té kavárně, která je přímo u metra, a když jsme chtěli jít na metro, tak nás tam již nepustili, protože ho uzavírali. Dali jsme se tady, z jakého důvodu, nikdo nám nic neřekl, tak jsme byli teda nuceni stoupnout si na tam tramvajovou zastávku, kde jsme čekali na tramvaj.
Myslíš, Lucko, že to bylo nutné, když odbočíme uzavírat to metro, když to pěkně hodnotíš?
Nutné to nebylo, ale zase nám došlo, že uzavření toho metra byl důvod toho, aby právě se nestřetly tyto dvě skupiny, což nám došlo chvilku potom, protože my jsme v tu chvíli nevěděli, nebo já jsem to nevěděla, že by tam měli mít pravdoláskaři nějakou akci, vůbec nevím o tom, že by tam něco takového měli nahlášené. Chtěli jsme počkat na tramvaj, zhruba po 10 minutách, co jsme tam stáli, nám bylo řečeno, že tramvaj taky nejezdí. To už bylo divné. Tak jsme se počkali, co se tam teda bude dít, protože tam bylo na můj vkus policistů až. A přicházela teda první vlna pravdoláskařů. A mimochodem natáčela jsem tu první vlnu. Dávala jsem i na své facebookové stránky toto video. No a nás tam teda pár stálo, tam bylo zhruba 7 z toho Loretánského, kdy jsme se pak teda vydali na Hradčanské a následně teda na to Malostranské. Nenechali jsme se líbit to, co na nás křičeli, samozřejmě něco ve smyslu vaše děti budou jako my a podobná hesla, což mě úplně fascinovalo, já jsem teda jakoby vykulila oči, protože na akce pravdoláskařů já zásadně nechodím a už vím proč. A když jsem viděla tu skvadru těch mladých lidí, kteří tam hopsali, hrála jim tam hudba ať z telefonu nebo odkaďkoliv jinak, já nevím, co to tam všechno měli. Hlásali tam nesmyslná hesla, procházeli kolem nás, ukazovali na nás, ať to byl prostředníček nebo vyloženě, jakoby opravdu nehezký věci. My jsme samozřejmě se snažili i argumentovat, což oni nemají rádi, protože oni ty argumenty nemají, takže jejich jediná reakce na to byla opravdu buď pískání nebo křičení nesmyslných hesel, jo, nebo prostě posílání nás do určitých míst, nadávání a vulgarizmy, to jim je blízké.
No, prostě kultivovaní jedinci.
Tak, no. No, tak tím, že nás tam bylo v počátku jako v úpravu zhruba 6-7, tak se k nám začali nabalovat lidé, kteří nebyli součástí žádných demonstrací, pouze tam čekali na tu tramvaj, která teda nejela. A byli to lidé opravdu většinou důchodového věku, kteří vůbec nevěděli, že se něco děje. A přicházeli k nám, a tyhle ty záznamy mám také natočené, kdy přišel starší pán a ptal se nás, co se to děje a co to je za s prominutím za Magory, jo. Jako prostě naproti, no. Co tam křičí, jako uprchlíci vítejte, náckové táhněte, no, a takové to věci, zatímco to náckové bylo mířeno na nás, kde více jak polovina jsme byly ženy, byly tam lidé důchodového věku, jo, prostě takový ty opravdu typičtí nácci. Takže no, v tu chvíli jako ohromná komedie, musím říct, pak se mezi nás a tuto skupinu lidí, kteří přišli, byli přes ulici, my jsme žádným způsobem neútočili, my jsme stále na jednom místě, pouze jsme opravdu argumentovali, potom se tam samozřejmě ti lidé, kteří se k nám nabalovali, rozvášnili, protože tohle to vytočí každý u normálního občana, to, co tam viděli. A postavili se mezi nás těžko oděnci, bylo jich zhruba 10 až 15. Nemyslím si, že to bylo potřeba, ale fajn, dělali svou práci. Následně na to jsem se otočila směrem nahoru k Hradčanskému náměstí, kde jsem viděla opravdu hodně lidí, kteří spontánně sami od sebe neorganizovaně šli z Hradčanského náměstí dolů, právě chtěli před úřad vlády. Myslím si, že nás i viděli, protože někteří z nás tam začali opravdu mávat vlajkama českýma, aby bylo vidět, že tam jsme také. Bohužel policisté je nechali dojít skoro až dolů, tam je zastavili, vraceli je zpátky nahoru, nechtěli vůbec pustit, což já se teda o to ještě budu zajímat, kdo jak co měl nahlášené, protože jsem dostala informace, že před úřad vlády byla nahlášena, mám pocit, Pavlem Matějkou nějaká akce. I přesto tam teda nebyli tito účastníci puštěni, byli zadrženi nahoře v úrovni toho Hradčanského, toho hradu. A dolů se vůbec nemohli dostat. Já jsem tam měla spoustu přátel samozřejmě i kolegů v tomto davu, který chtěl jít dolů. Volali mi, že se nemůžou dostat potom už ani nahoru, ani dolů. Jo, oni prostě obklíčili, nemohli vůbec nikam. Dostala se ke mně informace, že tam chodili policisté s policejníma pejskama. Nebylo možné prostě žádným způsobem se dostat, žádnou cestou už potom. Tam nebyla jediná cesta, kde by mohli ty lidé odejít, a byla tam zadržení a neměli šanci prostě dostat se ani dolů, ani nahoru, ani domů. Jo, v tu chvíli tam prostě neměli vůbec, byli tam prostě v pasti. No, najednou se vozval hrozný rachot a přicházela druhá skupina těchto pravdoláskařů. Mezi nimi byl pan Cempr, pan Kohout, ta už byla mnohem agresivnější než ta první. To už nás tam teda taky nestálo zrovna málo, ale jako neútočili jsme, byli jsme furt na té své straně. Argumenty opět neprošly, opět jsme byli nazýváni nácky a tak dále, jo, přičemž bylo i jasně vidět, že policie nebyla nadšená z toho, jakou skupinu lidí doprovází.
Jasně.
Na těch pohledech těch policistů to bylo zřetelně vidět. Ale je to jejich práce, víme to všichni, takže bohužel museli. Pak probíhala zhruba půl hodina až 3/4 hodiny, kde se tam ze strany právě těchto pravdoláskařů ozývaly hrubé urážky a musím říct, že teda pokud někdo říká, že naši čeští chuligáni nebo nějaký útras nebo opravdu takový ty radikálnější strany jsou vulgární, sprostý, útočný, tak to, co jsem viděla já na vlastní oči, tyto mladí, nevím, jestli byli zkouřený, prostě takhle se normální člověk nechová, bylo to příšerný. Nechci házet všechny do jednoho pytle, jo, byly tam prostě i lidé, kteří vypadalo to jako, že se přimotali někam, kam ani nechtěli, protože absolutně jako koukali, co se to tam děje, jo, takže byly asi i zamotaní lidé, dokonce tam odtamtud doslova do písmen vykopli člověka, když jsem viděla, jakou má vlajku, že měl opravdu červenou vlajku s lvem českým, tak jsme to komentovali, jako ten je náš, ten šel okamžitě k nám a chudák byl takový z toho přepadlý, že tam má ještě někde bratra, že prostě v tom zmatku, protože v ten den se po Praze demonstrovalo hodně, tak v tom zmatku se připojil ke skupině a než se uvědomil, že je mezi sluníčkářem, tak byl vykopnut a zůstal mu tam brácha, jo, takže dneška teda nevím, jak to dopadlo. Dále teda, co jsme tam měli možnost vidět, tak byl ohromný transparent, nevím, co na něm přesně bylo, jediný, co mě opravdu zarazilo, byl skytiček, namalovaný hákový kříž. To mě fascinovalo, se to upozornili policisty. Nikdo to neřešil. Jo, že to mě tam zarazilo snad úplně nejvíc, jako ani na takto chování jejich, což víme všichni asi už, jak oni jsou schopni se chovat, ale některé ty transparenty, jo, to prostě bylo něco příšerného. Já jsem se za tu skupinu těch lidí tak hrozně styděla. Příšerně, jo, když víš, že na Malostranském občas se pohybuje dost i turistů, kteří míří na hrad nebo tak, tak tam koukali, já musím říct, že ti turisté, jako asi každý ví, co se takom po Evropě děje, ale ta skupina opravdu těch pravdoláskařů, to byla hamba. No a po chvíli teda se začalo něco dít u mostu, kam jsme teda šli také se podívat, co se tam děje, protože jsme viděli jsme, jak reportéry a různá média, jak utíkají směrem k mostu, tak policejní auta a stahovali se právě i těžkooděnci, tak jsme se šli podívat, co se to tam děje. V první chvíli jsme teda vůbec nevěděli, viděli jsme akorát pár lidí, kteří byli zřejmě z Hradčanského náměstí a byli tam zřejmě celou dobu, protože neměli kudy jinudy se tam dostat, kteří, nevím přesně, co jakým způsobem se tam bavili se tam s nějakýma právě těma pravdoláskařema, a nevím přesně, co se tam odehrálo, jako jsme tam přišli trošku pozdě, ale viděla jsem na vlastní oči, jak ne tihle ctí od nás, ale ti pravdoláskaři začali na ty lidi útočit. Zasmála jsem se tam jedné věci. V tu chvíli samozřejmě reagovali tajní policisté, kteří tento incident rozehnali a zatkli toho jednoho, který tam byl jakoby v podstatě od nás. A pravdoláskaře žádného. A i přesto tam pravdoláskaři začali řvát hesla, jako je to policie, co fašisty kryje. A takovýhle věci. Což mi přišlo opravdu jakoby směšné, vzhledem k tomu, že oni byli ti, kteří tam provokovali, oni byli ti, kteří svým spoluobčanům nadávali, jo, kteří nás hrubě uráželi. A ještě si budu stěžovat, že policisté, kterým to očividně nedělalo dobře a chránili je, protože kdyby policisté je nechránili, tak v tu chvíli by ze zhora přišel zbytek, co byl u Hradčanského náměstí a že nás tam nebylo málo a byla by to ohromná mela.
Já si myslím.
A oni na ty policisty ještě útočí, což jenom poukazuje na jejich hloupost. Pak jsme se teda vydali na ten most, protože tam se samozřejmě něco dělo. Viděla jsem tam najednou těžkooděnce na koních a říkám, tak se tam jdeme podívat. Ale v tu chvíli, když tam vznikl ten incident, tak se stalo to, že jsme byli pomíchaní. Najednou jsem prostě stála mezi pravdoláskařema, potkávala jsem. Bylo to takový zvláštní, jo, že jsme se i poznávali nejen podle vlajek, ale to už potom sleduješ jako člověka, který má trikoloru, jo, sleduješ člověka, který prostě nese českou vlajku a to už potom jenom takový ty charakteristický znaky k tomu, že ten člověk je vlastenec nebo pravdoláskař. Jo. Musím říct, že třeba i pro lidi, kteří nás nazývají rasisty nebo cokoliv jiného, tak mohli jste si povšimnout, i na Loretánském náměstí nás přišla podpořit paní, nevím, jestli to byla Afričanka, nebo nevím, odkud byla, teda já jsem bohužel už ji nestihla, chtěla jsem si s ní pohovořit a nebylo to poprvé, jo, co prostě i lidé tmavší pleti chodí na naše demonstrace a jsme za to rádi, protože my se nevymezujeme žádným způsobem proti barvě pleti. My jsme říkali, že prostě kdyby ti islamisti byli bílí, fialoví či zelení, nám to úplně jedno, budeme protestovat absolutně stejně, jako protestujeme teď.
Přesně.
Došli jsme na most, kde jsem teda nakonec zjistila, proč tam vznikl problém, protože naši šikovní lidé ze zhora z Hradčanského náměstí, plus ještě teda se to samozřejmě hodně rozkřiklo, co se děje na Malostranském, a my jsme tam v podstatě byli uvězněni, takže jedna část byla uvězněna nahoře na Hradčanském, a druhá část, co jsme byli my a plus ještě pár lidí, kteří se tam dostali, jsme byli uvězněni na Malostranském, protože nás ho tam tu taky nechtěli pustit. Most byl úplně uzavřený, veškerý východy také, ani k úřadu vlády nebylo možnost se prostě dostat. Tak pár lidí, no pár, bylo jich zřejmě víc, se dostali na druhou stranu mostu a chtěli přejít přes most, jakoby směrem k nám. Takže tam začalo vznikat problém. V každém případě jsem zase opět byla svědkem toho, jak my jsme byli ti, kteří uposlechli policii, dbali jejich pokynů a žádným způsobem neútočili. Jediný, kdo útočil, byli pravdoláskaři. Takže jestli já ještě opravdu se mě někdo bude ptát, jako proč jsme tak radikální, tak se zeptám, proč jsou radikální pravdoláskaři, kteří jsou opravdu čím dál útočnější, agresivnější. A opravdu upřímně řečeno, ta jejich solidarita, jo, a humanita, tak když já, jakožto jejich spoluobčan, jsem se mezi nima bála, jo, abych to opravdu nebyla přetáhnuta někde nějakou tyčí nebo čímci, protože to opravdu byly velice, velice agresivní. Mě tam dokonce hlídali naše lidi, abych se nevzdalovala moc sama.
Jasně.
Aby mě nikdo nepoznal.
Uznává tvář.
Abych to ještě neodnesla. Tak musím říct, že jakoby, no strach, to bych jako přeháněla. Mě spíš na jednu stranu fascinuje, jak někdo může být tak hloupý a zastávat takovéto názory. A jak může pohrdat zemí, ve které se narodil, jak může pohrdat vlastně v podstatě svým způsobem. Já mám syna, jo, ale já musím říct, že jak oni tam křičeli, vaše děti budou jako my, tak v tu chvíli věl docela vztek i do mě. Protože naši předci, jo, i třeba naši rodiče, naši prarodiče, se myslím, že byli opravdu vlastenci a já mít takové dítě, tak se za ně strašně stydím. Takže my tady za něco bojujeme. Neříkám nepomáhat, ale jak už jsem několikrát řekla, pomůžme nejdřív vlastním lidem a pak pomáhejme někde jinde. No, pokud si to budeme moc dovolit, my si tohle dovolit nemůžeme. A mrzí mě docela i, že tady musíme takhle bojovat mezi sebou. A nevím, no, já si myslím, že každý z těch lidí, kteří tam na nás křičeli, jaký jsme nácisti a fašisti a kdesi cosi, tak by zasloužil normálně přehnout přes koleno a pořádně prostě dostat jakoby něčím na prdel, jako jo, protože rodiče to asi zanedbávali, no.
Říká můj dnešní host Lucie Hašková za hnutí za naší kulturu a bezpečnou zem. My si nyní dáme písničku a po písničce budeme v našem pořadu pokračovat. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio, Svobodného rádia, společně s Lucií Haškovou. Hezký večer. You got me sipping on something, I can't compare to nothing. I've ever known, I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. The bed's getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And now but the odds against it all. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more so. Finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. Hezký večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio Svobodného rádia a zároveň vás vítám u pořadu společně s Lucí Haškovou v rámci Hnutí za naší kulturu a bezpečnou zem Lucko. Vítej ještě jednou mezi námi.
Pěkný večer.
My budeme nyní pokračovat v tom, co jsme načali před písničkou. Před naším průvodem z Vítězného na Loretánské náměstí jela asi 3 policejní auta a 2 Antony a tito policisté nás chránili před potenciálními útoky vítačů uprchlíků. Ovšem, jak jsme zmínili v předchozí bod, zablokování přístupových tras, nemáš, Lucko, taky ten pocit, že policejní složky, místo aby sluníčkové smažky odstranily z cesty, protože jistě mnohé z nich nebyly nahlášené, tak tyto trasy naopak zablokovaly. Mám z toho totiž takový pocit, že si trénovali manévry, odřezávání tras a kooperace nebo koordinace jednotek do budoucna, až se rozhodnou použít scénář uzavření všech tras, jako jejich kolegové v Německu při masové demonstraci Pegidy. Protože těch tras byly, dejme tomu, 3 hlavní a teď byly 2 zablokované a nakonec všechny. Takže nebyla možnost kudy odejít, byly zablokované všechny 3. Nepřipomíná ti to cvičení právě na tuto variantu jako v Německu?
No, je pravda, to máš pravdu, je to až nápadně podobné, ale já bych k tomu řekla asi toto. Všichni ti policisté, kteří ten den byli v ulicích, tak měli pouze příkazy a dělali, co se po nich chtělo. Třeba na tom Malostranském, jak jsem se zmiňovala, že jsme tam byli teda potom uvězněni, v uvozovkách uvězněni, jako je to pravda, no, jak jsme se dostat nikam, tak jsem tam potkávala policisty, dokonce jednoho, který tomu velel, který velel dřív našim demonstracím, jo, je to skvělý chlap. A dále jsme se tam pohovořili s určitými členy antikonfliktního týmu. Mluvili jsme tam s různými policisty, jako ti policisté opravdu pouze dělali svou práci a tihle ti policisté, kteří byli v těch ulicích, za nic nemůžou. Oni pouze poslouchají příkazy. Potom je otázka, jaké a od koho ty rozkazy dostali. Jo, to už potom je samozřejmě, tím se teď zabývat asi nebudeme. Bylo to špatně, policisté, ale ty, co, jak už jsem zmiňovala, byli v těch ulicích, se nemohli jen tak sami od sebe rozhodnout a říct, no tak pravdoláskaře odstraníme a pustíme sem prostě normální lidi, kteří si chtějí bránit svoje domovy, že? Oni to prostě v tu chvíli udělat nemohli, ale bylo to špatně a potom, co jsem se teda zpětně dočetla, nějaký provokace ze strany tajných policistů, které byly řízené tak okatě, že se na to přišlo. Nevím, jestli chtěli, aby se na to přišlo. A je to divné, ale asi nepočítali s tím, že lidé okolo nich to budou natáčet, nebo nevím. V každém případě to bylo strašně okatě udělané a špatně, no.
Ano, k tomu se za chviličku taky dostaneme. Já pořád slýchávám, Lucko, pořád od různých lidí z různých zdrojů, že policisté pouze plnili své příkazy. Ale dokdy si myslíš, že policisté budou plnit své příkazy, aby to nekolidovalo už opravdu s nějakou, řekněme, osobní integritou nebo zainteresovaností v dané akci? Protože ono se totiž zdá, že kdyby, když to vezmeme hodně do extrému, dostali příkaz ze zhora, aby do davu stříleli ostrými nábojemi, tak taky budou střílet. A samozřejmě budou plnit taky příkazy ze zhora. Tak znamená, dokdy je ta hranice, kdy už by neměli příkazů poslechnout?
Hele, tohle to asi záleží na charakteru těch policistů, jako jednotlivců. Myslím si, že tam jsou i tací, kteří by byli asi schopni uposlechnout i takový příkaz. To je pálit třeba ostříma do svých spoluobčanů. Ale donesla se ke mně informace, že policistů právě ubývá, jo, že policisté jakoby odmítají jít proti svým vlastně spoluobčanům, proti v podstatě svým lidem. Myslím si, že ta chvíle, kdy policisté v podstatě půjdou s námi, se blíží. A to už jsme zase u toho sjednocování, protože policisté samozřejmě je hloupost, aby šli s tisícovkou lidí. Musí nás být opravdu hodně, musí nás být vidět, musí nás být slyšet, musí nás být většina. A pak si myslím, že převážná část policistů půjde s námi. Já tomu věřím.
Ono jsou informace právě, že 80% policistů jsou na naší platformě, respektive oni ze své pozice budou muset v konečném stádiu nebo ve finálním stádiu jít někam, odkud ostatní my budeme utíkat. To znamená, oni si to velmi dobře uvědomují a jsou informace, že až 80% nebo kolem 80% policistů jsou proti řízenému nasunování islámu do Evropy.
Mm-hmm. Ono to je poznat už. Potom na tom policistovi nebo prostě na těch jednotlivcích je poznat, zdali jsou stejného názoru jako my, anebo opačného. A musím říct, že já jsem měla zkušenosti, mám převážně teda štěstí a narážím na policisty, kteří jsou stejného názoru jako my. Určitě nebudu jmenovat jména některých těchto policistů i znám, ale byla by hloupost z mé strany, abych to prozradila. Tak, ale bylo mi doslova řečeno, my jsme s vámi, ale prostě jsme v práci. Jo, takže v tu chvíli, v dnešní době máme všichni rodiny, musíme se nějakým způsobem živit. Tak proto říkám, že až nás bude většina těch ulicích, až všichni zvedneme zadky a půjdeme do těch ulic, tak policisté budou stát za náma. Také jsem měla teda zkušenost s policisty, kteří jsou opačného názoru než my a na ty byly teda velice, velice nepříjemní, až hrubí a je to poznat potom na určitých zásazích, kde vidíte opravdu hrubé zacházení s jednotlivcema nebo prostě s účastníkama demonstrací. Ale musím s radostí říct, že těchto policistů je opravdu minimum. Za stolik jsem jich nepotkala, jestli za ty 3/4 roku, 3, tak je to moc. A proto bych ještě teda jednou chtěla policistům poděkovat za minimálně tu cestu z Vítězného na Loretánské náměstí a potom, že nás teda ještě doprovodili z Loretánského na Hradčanské, což nemuseli, protože to byl samozřejmě nenahlášený a neorganizovaný pochod a podpora demonstrace na Hradčanské náměstí, tak i přesto neoficiálně s náma šli, aby jsme prostě nenarazili někde na nějakou skupinku pravdoláskařů a nevznikl nějaký problém.
Jaký máš, Lucko, postoj, nebo jak bys si komentovala nošení zbraní, třeba malých zbraní v podobě pepřového spreje na demonstrace v rámci teda vlastní obrany? Protože já, když jsem točil reportáž v tu sobotu, tak jsem se mnoha lidí ptal, jaký mají postoj ke zbraním všeobecně. Samozřejmě jsem se dozvěděl, že mnoho z nich nosí právě pepřové spreje a různé obranné prostředky na demonstrace, což by samozřejmě neměli, což jsme se samozřejmě dozvěděli od mnoha policistů, kteří šli s náma vedle nás. Ale zase na druhou stranu člověk, když opustí tu demonstraci a jde vlastně do zóny mimo už ochranu těch policejních složek, které vlastně mají za úkol chránit naše demonstrace, tak se vystaví vlastně těm případným nežádoucím nebezpečím, které z toho mohou plynout, že vlastně je ten člověk osamocen mimo fakticky ten proud nebo hlavní dav v oblasti těch demonstrací. To znamená, je vhodné nosit obranné prostředky na demonstrace a jakým způsobem vůbec se tohle řeší v rámci pořadatelské služby, i protože není možné, aby lidi se prohledávali, jestli náhodou u sebe nenosí střelnou zbraň a tak podobně.
Já se musím přiznat, já u sebe pepřový sprej mívám a myslím si, že to už je potom zase. Jo? Já říkám furt, že člověk, který má nějaký selský rozum a není to vyloženě blázen, tak by měl mít u sebe možnost mít u sebe nějakou zbraň na sebeobranu a je to čím dál horší. Tady to napadání a různá přepadení a tak dále. A si myslím, že převážně hlavně i ty ženy by měly mít každá u sebe nějakou zbraň. Potom pochopitelně, když člověk je nějakým způsobem takto ozbrojen, no, mě to přijde blbé říkat i ozbrojen, jo, protože pepřový sprej jakoby není nějaká hrozná jakoby zbraň.
Jasně.
Ale
můžeme mít boxera nebo taser nebo nějaký paralyzér a tak dál, že jo?
Ale nepoužívat to samozřejmě, použít to opravdu jen v případě nouze. Jo, pak máme blázny, který prostě jsou schopní vytáhnout pepřový sprej v davu lidí a začít to tam stříkat, to, jako to je blbost, je to hloupost. A těmto lidem opravdu asi tato věc jakoby do ruky nepatří a většinou to bývají i pubertáci a děti, kteří se neuvědomují, jako co tím můžou způsobit. A v tomto případě to chápu, ale zároveň si myslím, že i policisté, že jim je jasné, jo, že ty lidé prostě na tu svou ochranu převážně, já si myslím, že určitě minimálně 70% účastníků demonstrace u sebe něco takového má. My samozřejmě nemůžeme dělat osobní prohlídky každého člověka, který na tu demonstraci přijde, ale víme o tom, že ty zbraně u sebe mají, není dobré je používat na veřejném prostranství. Jak už jsem jednou řekla, teda je dobré tuto věc použít maximálně opravdu v případě nouze nebo nějakého ohrožení sebe sama. Jo. Takže já třeba si nedokážu představit, že bych někde na veřejném prostranství vytáhla pepřový sprej a začala tam s ním stříkat. Samozřejmě, když někdo přepadne za rohem, tak ten pepřový sprej samozřejmě bez váhání použiji.
Určitě, když to není proti větru.
No.
Já jsem tě chtěl, Lucko, trošku navést k tomu incidentu, který se odehrál právě na Loredanském náměstí, kdy tam byl vystřelen vzduchovkou. A jak bys to komentovala, jak se k tomuhle stavíš?
Tak, ta střelba, no my jsme to také řešili, nebylo to v režii žádného z organizátorů, tohle to bylo, samozřejmě bylo to pochybení z naší strany, protože jsme neměli dostatečně zabezpečený řečnický prostor. A upřímně řečeno, dostalo se tam více lidí, kteří tam neměli co dělat. A byl to nějaký mladý klučík, který vystřelil z poplašňáku pár symbolických výstřelů slepýma do vzduchu. Já na tom nevidím nic špatného, pokud se vloženě nestřílí někde v davu mezi lidma, ale zároveň není to dobré na veřejném shromáždění toto dělat. Vůbec ne za páskou mezi řečníkama. A bylo to úplně mimo nás. Musím říct, že všichni jsme z toho byli překvapeni a ten chlapec, mě bylo řečeno, že mu bylo kolem 20 let, tak byl zadržen a nějakým způsobem se to řešilo. Určitě pro příště budeme mít lépe zabezpečené řečniště, aby se za pásku nikdo takový nedostal. To jsou ale prostě věci, kterými my jako organizátoři úplně zabránit nemůžeme. Můžeme zabránit tomu, aby tohle se vzniklo u nás, jakoby přímo u toho pódia, dejme tomu. Ale bohužel to je právě to, že nemůžeme dělat osobní prohlídky lidem, aby jsme zjišťovali, kdo z nich má u sebe nějakou zbraň, anebo jim tam rovnou udělat nějaký psychotest, aby jsme věděli, jestli to je člověk, který je schopný tu zbraň použít jako tak nebo tak. Ale jako já jsem v tu chvíli jako byla taky překvapená, zarazilo mě to, ale potom, když se na to podívám zpětně, bylo to symbolický výstřel do vzduchu. Kdyby to byl nějaký blázen, který tam střílí ostrýma, tak by se to asi řešilo také jinak, ale zpětně jsem se doslechla, že policisté tohoto chlapce pustili a v podstatě zaplať pámů se nic nestalo. Pro příště budeme lépe hlídat řečniště jako takové a bude to tvrdě hlídané, teda za pásku se nedostane nikdo krom řečníků a organizátorů.
Ono je totiž velmi ošemetná situace, kdyby ten střelec, pokud by se nemohl dostat na tu pásku, tak by mohl setrvat normálně před páskou a mohl by tam provést tuto střelbu znovu, to znamená, že fakticky by se nic nezměnilo, takže nevím, jestli tohle něco konkrétně vyřeší v tom, aby se nic takového neopakovalo příště třeba, protože i když by vystřelil v davu, pokud by to mělo být i vepředu před páskou, tak vlastně by to bylo vepředu, v tom davu nebylo by to nikde uprostřed. Tak i tak si myslím, že by mohla nastat panika v davu a mohli by následně lidi se začít rozutíkávat, třeba i se zranit nebo někdo pošlapat. Jo, to prostě člověk neví, co by se potom mohlo odehrávat. To znamená, že takovým situacím, i kdyby za pásku se nedostal, tak bude před páskou, ale v podstatě to bude to samé.
No, jako tak s tímhle samozřejmě souhlasím, ale s tím jako organizátoři bohužel už nic jakoby neuděláme. My neodhadneme člověka, který tam přišel se zbraní. Bohužel, jak už to tady několikrát padlo, my nemůžeme lidem dělat osobní prohlídku, nemáme žádný soupis lidí, kteří jsou třeba problematičtí na těch demonstracích. A tohle to byl mladý kluk, který asi myslím, že si možná ani neuvědomoval, co dělá, anebo to prostě jako prostě symbolicky vystřelil do vzduchu. V každém případě je to špatně, jo, je to špatně, ale stalo se, my s tím jakoby v tuto chvíli nic neuděláme. Jediné, co můžeme udělat, tak je zabezpečit to řečniště, který prostě je naše starost. Samozřejmě zabezpečit i nějakým způsobem, kdyby jsme viděli u tohoto člověka tu zbraň, tak ho samozřejmě nějakým způsobem zastavíme a požádáme, aby nám ji buď odevzdal, anebo nějakým způsobem by se to řešilo, ale v tuto chvíli jako my jsme nemohli cokoliv dělat.
Rozumím.
Host vysílá.
Lucie Hašková za naši kulturu a bezpečnou zem
a Vítek na Svobodném rádiu. Studio Tapin rádiu.
Měli jsme tu uniformované policisty, kriminalisty v civilu antikonfliktní tým, jednotky rychlého nasazení, monitorovací vrtulníky. Myslíš si, Lucko, že takové robustní manévry byly opravdu nutné k pokrytí, řekněme, 4 hlavních akcí, nehledě na to, kolik to asi stálo peněz?
Tam byly informace, které se dostaly teda i ke mně, a to, že nás má přijet navštívit v úvozovkách právě Antifa. Dostaly se ke mně informace, že tam byly právě nějaké řízené útoky a na nás, jakoby na odpůrce imigrace. Asi to byl trošku i záměr, protože vznikla ohromná panika, co se týče Hradčanského náměstí a okolí, že ono se to špatně popisuje, když člověk nebyl toho součástí, ale opravdu tam jste mohli vidět skupinky lidí, kteří byli absolutně zmatení, nevěděli, kde jsou vlastně jejich v podstatě, nebo kde se nachází ta skupina lidí, se kterýma oni tam přišli, jo, bylo několik těch pochodů a tak bylo rozehnáno, takže půlka šla tam, teď se tam scházeli, nebo scháněli lidé své příbuzné, nemohli, kamarády, nemohli se najít, nebo se ocitli podobně jako my najednou uprostřed prostě pravdoláskařů a v tu chvíli taky nevíte, co máte dělat. Jo, a to si myslím, že možná i byl záměr, právě proto tam asi těch policistů bylo tolik, přesně jak si říkal už předtím, možná se zkoušeli něco takového, co proběhlo v Německu. Podle mého názoru teda policie tam bylo zbytečně moc. Pak vznikaly takové věci, jakože bylo zabráněno řádně nahlášené demonstrace před úřadem vlády, tak byl vlastně porušení nějaký ten shromažďovací zákon. Nepustili demonstranty na řádně nahlášenou demonstraci, což bylo špatně. Policisté vlastně zatarasili komplet příchody k úřadu vlády. Takže ani my, což jsme byli na Malostranské, jsme vlastně těch pár metrů před ten úřad vlády se už nedostali. Jo, tam to bylo opravdu všude Antony, těžko oděnci. Bylo mi řečeno od těch známých, jak jsem již říkala, že chodili tam s policajníma pejskama, což znamená, že oni opravdu si nepřáli. Proto bylo i metro teda jakoby uzavřeno, tramvaje nejezdily, tam opravdu chtěli hodně tvrdě zabránit tomu, aby tato demonstrace vůbec nějakým způsobem začala. Bylo mi řečeno, já jsem teda o pauze volala Pavlu Matějkovi, bylo mi řečeno, že se s těma policistama teda bavil, ukázal jim papíry, dal jim svou občanku, bylo to řádně nahlášené a oni mu řekli, že to bylo prostě z policajního prezídia a oni s tím prostě nic neudělají, což znamená, že Pavel Matějka jim dal zapravdu v tu chvíli, věděl, že nemá smysl se s ním dohadovat, oni mají jasné příkazy a ty museli uposlechnout, ale určitě se to bude řešit a je to správně. Mně se to tady ještě nestalo, že bych měla něco řádně nahlášeného a že by nás někam nepustili, jo, nebo nějakým způsobem se nám snažili zabránit, ba naopak, já mám dobré zkušenosti s tím, že policie nám vždycky vycházela vstříc. Ale toto se musí řešit, aby se to neopakovalo, no, aby prostě jako se tady člověk nenahlašoval demonstrace, to už potom si nemusíme hlásit nic a můžeme jít spontánně, neorganizovaně, nemusíme nic hlásit a prostě, když se tady může takhle porušovat i ze strany z orgánů, jak ústava, tak prostě nějaký shromažďovací zákon, tak proč by tohle to nemohli dělat občané potom, že jo, když už jsme u toho, oni by nám měli příkladem. A u toho ty zákony jsou, ne?
Přesně tak. Co říkáš, Lucko, na podpálení centra levicového extremismu Klinika, které prý pomáhá uprchlíkům v Praze? Existují totiž informace, že důstojník ministerstva vnitra koordinoval maskované provokatéry, kteří měli na sobě oblečení ultrapravice a kteří měli napadnout průvod nerasismu příznivců Antify. O nich jsme právě mluvili. Navíc je zjištěno, že ta 20členná skupina maskovaných policistů za radikály vyšla z domu na adrese Tunovská 4, jejímž majitelem je podle katastru nemovitostí ministerstvo vnitra. A dokonce tento důstojník, koordinátor maskovaný za radikála, byl zachycen, jak hovoří v jedné partě právě s policisty, kteří měli chránit ten pochod agresivních sluníčkových smažek. Tam šlo právě o křižovatku ulic Tunovská a Zámecká. A právě tito stejní zakuklenci měli zaútočit na ono centrum klinika a následně ho zapálit, tvrdí to osoby s tímto centrem spojené. Jak je vidět, bylo znovu obnoveno infiltrační a dezinformační oddělení podobné odboru aktivních opatření první zprávy ministerstva vnitra, respektive rozvědky, fungující před rokem 1989. Nemyslíš si, že šlo o zinscenované divadélko pro média ve stylu goebbelsovské propagandy?
Já musím říct, že jsem se na to zaměřila po příchodu domů, teda z této akce. Bedlivě jsem to sledovala, viděla jsem několik videozáznamů, jak od zúčastněných pravdoláskařů, tak zúčastněných lidí, kteří tam stáli úplně náhodou kolem jdoucích. A velice, je to teda opravdu velice divné. A zároveň nás to nepřekvapuje, jo? Protože to, jak vyběhl minimálně teda jeden člověk, byl zaznamenán na kameru, jak vyběhl z té budovy ministerstva vnitra, tak byl zakuklený a v tu chvíli už to bylo přinejmenším zvláštní. Potom vysvětlení policie, že se tento člověk tam chtěl zřejmě ukrýt a zjistil, že se nedostane až jakoby dovnitř do toho baráku, tak byl nucen vylézt opět len. Je to směšné, protože pokud, já teda musím říct, že už jsem viděla několik zásahů chuligánů, jo, a ty, když se prostě rozhodnou, že na někoho chtějí zaútočit, tak to prostě udělají, nestojí nikde, neutíkají se schovávat po barácích a podobně. A tento člověk v té hnědé bundě, který teda byl identifikován až včera, nejdřív teda policisté tvrdili, že ten člověk nebyl členem jejich týmu, že žádným způsobem nemá s policií nic společného. Teďkon už se teda přiznali k tomu, že ano, že má, že dojednával nějakým způsobem uklidnění situace. Další věc, myslím si, že všichni ty chuligány známe a nemají v lásce ani policisty, takže pochybuji, že by se tam nechali nějakým policistou umraňovat. Další věc. A ještě jedna věc, na Malostranském náměstí, kde jsme byli my, nebo na tom Klárově, tak tam tento policista, tento pán v té hnědé bundě je zaznamenán. Já jsem teda si projížděla zpětně záznamy, kde tam byla třeba Janička England, která tam natáčela a my jsme tam natáčeli, tak tento člověk se objevil i na našich záznamech, natočený telefonem, kde byl v podstatě, dá se říct, součástí pochodu pravdoláskařů. Jo, takže je to více než zvláštní a ano, bylo to řízené dle mého nebo dle našeho názoru uměle vyvolaný konflikt, který byl, jak říkám, hrozně okatý a otázka je, jestli měl být okatý nebo ne. Jo, je to zvláštní, já nevím, přemýšlím nad tím, jestli jsou tak hloupí a tak to veřejně se vlastně v podstatě shodit, jo, kdy nějaký člen policie nebo jejich týmu se tam takhle poplácává takzvaný nebo údajný chuligány po ramenou a říká jim, co mají dělat. Je to zvláštní, no, nevím, jestli počítali s tím, že ti pravdoláskaři toto točit nebudou, nevím.
Takže myslíš, že nastává společenský zlom díky, řekněme, impotentním politikům, kdy lidé už mají plné zuby laxnosti a netečného přihlížení, už neprotestují stovky, ale tisíce lidí, tlak narůstá a režim začíná ve strachu stupňovat propagandu a používá nástroje jako právě Goebbels nebo komunisté na sklonku jejich vládnutí, řekněme.
A také si myslím, že jeden z hlavních důvodů, proč se toto děje, je to, že určitě do budoucna budou chtít nějaké demonstrace zakázat, převážně demonstrace zakázat. Myslím si, že tady se jedná hlavně už o strach z jejich strany, protože, jak jsi zmínil, už to nejsou stovky, už to jsou tisíce a když se podaří sjednotit ještě tu opozici a celkově ten český národ, popřípadě slovenský, tak na tom nebudou úplně nejlápanou.
Přesně tak. Před úřadem vlády se konala demonstrace na podporu premiéra Sobotky, kde se sešla neuvěřitelná masa 60 až 80 lidí, představ si to.
Já to vím. Já tam stála, já jsem na ně koukala. Já jsem zrovna telefonovala, tady jak už jsem zmiňovala tu kavárnu na té Malostranské, kde jsme se stavili na kávu, tak jsem stála zrovna venku a telefonovala jsem se svým bratrem a procházeli teda okolo mě. opět teda mladí lidé, kde jsem koukala na nápisy Stojíme za Sobotkou a musím říct, že jsem se velice smála, když vylezl. Nevím, jestli to je přímo majitel, ale ten pán v té kavárně dělá, co já vím, už dlouho, protože vždycky, když já tam přijdu, tak mi to tu kávu dělá on. A ten vylezl ven se servírkama a kroutili hlavou, nevěřili vlastním očím, jak někdo může ještě za tímhle s tím vlastně zrádným šmejdem stát, jo. My jsme se velice smáli a když jsem se potom teda jakoby koukla směrem k úřadu vlády, tak v tu chvíli jich tam bylo asi 20 a byli tak potichu, že tam stáli jak sloup, jo, jak nějaký sochy a drželi ty transparenty a lidi na ně koukali, klepali se na čelo, co to je prostě za exoty, jo.
Oni asi byli potichu právě, aby se jich nikdo nevšiml a nezačali potichu No, ale ono už to samo o sobě je velmi zajímavé, protože pokud byly všechny trasy k úřadu vlády uzavřené, tak jak se tam mohli dostat? To je jedna věc, jak jsme tady bavili ohledně Pavla Matějky, že on se tam nemohl dostat. Oni se tam dostali, neznám o jak.
Ale v tu chvíli ještě nebyly uzavřené. Oni tam nechali v klidu dojít pravdoláskaře a pak je uzavřeli.
Jasně, jasně. Tak to je jedna věc. A co je zajímavější, že tuto demonstraci za Sobotku pořádal známý radikálně proukrajinský aktivista Tomáš Pešinsky, tento gentleman, řekněme s vybranými mravy, označil pana prezidenta Zemana jako, já se omluvám, je to citace, zasraný fašistický hovado, skutečně kultivovaný jedinec. A také se této demonstrace zúčastnili členové spolku Idealisté.cz, tedy jakási mládežnická frakce sociální demokracie ČSSD, a tuto akci minulý týden podpořila na svém Facebooku i samotná ČSSD. Jaké světlo to podle tebe vrhá na stranu, která podpoří akci pořádanou takto kontroverzní osobou, navíc oficiálně?
No, tak třeba zmíním Sobotku, jo, který se k našemu panu prezidentovi nevyjadřuje zrovna lichotivě, tak ono potom není divu, když takovéto strany podporují takovýto hulváty, A člověka, kterého bych okamžitě deportovala, okamžitě vyhodila prostě z České republiky, protože jakmile si tady někdo dovolí takovýmto způsobem nazývat prezidenta naší republiky, tak tady nemá co dělat. A upřímně řečeno, mě to, já ne se vším souhlasím, ne se všemi výroky našeho pana prezidenta, ale co se týče nějaké imigrantské krize či islamizace Evropy, tak s tím naprosto souhlasím. A i když ne se vším, tak bych si v životě nedovolila o našem panu prezidentovi mluvit takovýmto nevybíravým a hnusným vulgárním způsobem.
To znamená, že partaj, která se otevřeně staví a podporuje, řekněme, akci, demonstraci pořádané právě touto osobou, je téměř odepsaná u slušných nebo normálních lidí, akorát, že o tom ti lidé nevědí a to je právě že ten problém, kdo to pořádal a co za výroky, řekněme, pronášel a tak podobně.
No tak tohle je samozřejmě potřeba, já si myslím, že do budoucna tady, jelikož blogerů třeba je čím dál víc a všechny tyhle ty věci a je teda i těch akcí různých a těchhle z těch, já bych ráda řekla, osobností, ale já budu trošku teďkon zprostá a nenazvu tyto lidi jinak než žumpou.
V nedávné době jsme přijali dvě skupiny blízkovýchodních křesťanů díky organizaci Generace 21. Tito lidé jsou prý ochotní respektovat naše zákony. V poslední skupině to byly 4 rodiny, 10 dospělých a 12 dětí, všichni umístěni v rekreačním centru Okrouhlík na Jihlavsku. Jaké prostředky a nástroje si myslíš, Lucko, že bychom měli využít k tomu, abychom si ověřili, že jsou to opravdu křesťané, jak o sobě tvrdí?
Jakým způsobem to ověřit? No, přivezte ke mně na návštěvu, já jim uvařím knedlo, vepřo, zelo a uvidíme.
Tak fajn. Předposlední otázka v dnešním pořadu. Co říkáš na prohlášení poslankyně Heleny Langšádlové za TOP 09, kdy prý musí prověřit, zda my jako odpůrci islámu nejsme napojení na Rusko a financování Ruskem. Jde mě totiž o fenomén, kdy na jedné straně nám politici vytýkají, že používáme ty nejprimitivnější emoce a tak dále, ale na straně druhé oni dělají právě ta svinstva, kdy jim stačí říct Rusko a tím se snaží brnkat na emoce lidí s poukazem na jakýsi zastaralý duch Sovětského svazu, komunismu, socialismu a tak podobně a tím ostatní potenciálně odradit. Jenže on z toho má dneska už každý legraci a nějak si to nerezonuje ve společnosti. A jak se na tohle díváš?
A já se na to dívám tak, že my bychom měli zjistit a prověřit, jestli ona není napojená na Ameriku.
Já myslím, že to je velmi lapidárně řečeno a trefně. A poslední otázka, která se bytostně dotýká tvé osobnosti, přímo tvé existence. Máš obavy?
Jo.
A ty jsi dřív byla blondýna, tak proč jsi se nechala přebarvit na černovlásku?
Já to jsem nečekala takovou otázku, ale...
Já rád kladu lidem otázky, které nečekají.
Dobře, tak...
Zvláště tobě.
Skvěle. Já ti teda odpovím, no. Já se barvím na černou od 12 let. A tenkrát to byl důvod jednoduchý. Jo, prostě 12-letá cácora a blondýnky chtějí být černovlasí, černovlásky chtějí být blondětý, jo. Teď jsem jako na tý vlasy, chtějí mít rovný vlasy a naopak. Takže jsem to zkusila, zjistila jsem, že zaprvé vypadám starší, což mě hrozně vyhovovalo. A za druhé to ke mně víc sedlo, no a jakoby říkalo mi to více lidí a barvila jsem se tak dlouho na černo, že už mi to zůstalo, pak jsem teda zkoušela, nechávala jsem si tu barvu úplně jakoby černou odrůst a nechat si zesvětlit své přírodní vlasy a zjistila jsem, že ne. Že zaprvé bych asi neunesla vtipy o blondýnách, který to, ale...
Že chceš vypadat chytřejší.
No to asi úplně ne, tam to opravdu byla otázka jenom nějaký, nebo opravdu módy, nebo něčeho takového, ale už to ke mně takhle asi patří. Víceméně jsem se snažila držet tajnost, že jsem přírodní blondýna, tím moc krát děkuju. A tak jako je to úplně jedno, že jo.
Jasně.
Já jsem jela na úplně své první demonstraci, tak já jakož ráda experimentuju, co se mody týče, tak jsem zkoušela, nebo chtěla jsem původně mít takové jakoby ohnivé vlasy. A vznikla z toho taková zrzavá. A to jsem měla na té úplně první demonstraci, takže já jsem tam opravdu vypadala jako pravdoláskař, jo, takže proto vypadalo hrozně komicky a ten dokument v německé televizi, kde mi Zdeněk Chytra volal a říkal mi, hele, ty jsi normálně byla v německé televizi a byla tam označena za ultraparovicovou extrémistku a hnedka po mně byly záznamy z demonstrace dělnické strany. A to byla prostě moje úplně první demonstrace, kde jsem opravdu vypadala jako sníčkář. Takže on to i působilo komicky a nevím, dva dny po té demonstraci už jsem se zase vrátila k té černé barvě, takže od té doby jako radši moc experimentovat už s tím to nebudu. Líbí se mi ta černá jako asi na svých vlasech se mi líbí asi nejvíc.
Jasně.
Prostě už ke mně nějakým způsobem patří.
Uhum. Lucko, pověs nám na závěr pořadu, co chystáš do budoucna, jaké akce můžeme čekat od už řekněme spolku za naši kulturu a bezpečnou zem.
Další demonstraci už máme, teda zase opět společně s Národní demokracií nahlášenou, je to již přes týden, co jsme ji nahlásili. Ta demonstrace se bude konat 26. března. Nebudu ještě říkat místo ani téma, ani pochod. To si zatím necháme. Všechno by se lidé měli dovědět začátkem příštího týdne, kdy tuto akci zveřejníme, až doladíme veškeré detaily. A já teda upřímně doufám, jelikož k dnešnímu dni jsme jediní, kdo si na toto datum tu demonstraci nahlásil.
Já bych měl přesně datum, je 10. února.
No, díky. Tak doufáme, že opět nevznikne to, co vzniká poslední dobou velice často, a to je nahlášení demonstrací na stejné datum od jiných skupin, stran či spolků nebo hnutí. Takže tímto za hnutí za naši kulturu a bezpečnou zem a za národní demokracii vyzýváme a zveme všechny zástupce všech stran, hnutí, spolků, aby se zúčastnili naší demonstrace plánované na 26. března 2016, která se bude konat 100% v Praze. Detaily budou teda ještě dolazeny a zveřejněny, jak jsem řekla, na začátku příštího týdne. a vyzýváme všechny, pojďte s náma, sjednoťme se a dotáhneme to společně do konce.
A jak by ses ještě vyjádřila k prezentaci, protože v některých článcích jsme se mohli dočíst, že demonstraci 6. února pořádala pouze Národní demokracie a spolek Za naši kulturu a bezpečnou zem tam vůbec nebyl zmíněný. Jak by si se k tomuto stavila? Protože tam dochází k určité, řekněme, dezinterpretaci těch pořadatelských záležitostí.
Mm-hmm. Tak takhle. Sleduji to společně s kolegy již nějakou dobu. Je to už od demonstrace 12.12., která byla vlastně před tou únorovou demonstrací. A média nás začínají ignorovat. No. Nemyslím si, že to je špatně, nemyslím si ani, že to je dobře. To, že vyzdvihávají národní demokracii na našich demonstracích, nám nějak extrémně nevadí, jelikož spolupracujeme s touto stranou a taky se na tom určitým způsobem podílí stejně jako my, takže ta demonstrace byla společná. A myslím si, že dlouho nás ta média ignorovat nebudou, jelikož máme ještě velké plány v tomto roce a určitě u nás ještě bude hodně slyšet.
Mm-hmm, takže to je jakoby taková druhotná fáze, kdy prvotní fáze byla, že vás všude propírali, házeli na vás špínu, jako na mm-hmm. naši kulturu bezpečnou zem, teď dochází k ignorace. To je jakoby druhá fáze, řekněme druhé tak. Tak fajn, to byl můj dnešní host Lucie Hašková v rámci Hnutí za naši kulturu a bezpečnou zem. Já ti, Lucko, moc děkuju, že jsi přijala pozvání do mého pořadu.
A já ti, Vítku, taky děkuju a děkuji všem, kteří poslouchají Svobodné rádio.
Tak já ti, Lucko, ještě jednou moc děkuju a přeju samozřejmě krásný zbytek večera a hodně úspěchů do věcí následujících, do věcí budoucích, ve kterých ti samozřejmě všichni budeme držet palce.
Já moc krát děkuju za podporu. Děkuji tobě, Vítku, a přeji hezký večer tobě i posluchačům.
Já taky děkuju a zároveň, vážní posluchači, neodcházejte od vašich přijímačů, protože budeme vysílat další pořady na Svobodném rádiu. Od mikrofonu se loučí Vítek na Svobodném rádiu ze studia Tapin Rádio a přeju krásný zbytek večera.
Jste tak pitomí, že musíte každý den hákovat. Změňte si bydliště na Sýrii, nechte váš pas v písku pouště a očerněte si obličej, ne vaše svědomí.
Pozor, potápíme se!
Musíme se zachránit!
Balast křesťanů přes palubu!
Když nemáte nejnovější typ mobilního telefonu.
Haló, tady George Sereš.
Gratis ubytování, zdarma ušacení a evropský zpětky na stravu.
My vás přes palubu nehodíme.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart.
Love is here and then it's gone. I'm just a sailor with a song. How can I try to right the wrong?
Yeah.